Wala munyu biosu muna no mon hawo hiblone wake emunyu bahanye wonu wake ma munyu manye hamno waje fia konya Bible Baptist asafo nu wake munyu manye hamyo ne emininga munyu otuno achemike osofo Timothy abruso ikan dikin Daniel kwechu ke dikin Paul asem nu wake munyu manye hamno ne lokoji amanu munyu wakma wamahane dikin Dan ne esoli hawo
ewa soli Kwa kazi kwa wacha wana musimuna lipiunda kwa upo wardroom, wanuma lipiunda kupalipa nawa. Mahao wala, mahao wanike ni kawa ungo omunyu kapa haa obime. Omunyu one mano yawe mwa wasole kwa pepa mjika mwane pwe zupa kwa kwa nonevo yiblimu. Kavene okeze ucho munyu kepa chawa hiyo hiyo. Munyu one mano hiyo fe hiyo nenge wabla bomyo. Hane munyu one bachawo. Nihane munyu one trawo. Nuwa isi kiamo ne uba mneje nyoni okoji kuwa kope la bime. Eno nwa bimu nga mu Yesu Kristu mapeno asole. Amen.
Amen. Wa machano ke wanika ne miyo. Wene wa mao wa teso ke jio. Ji Matthews. Koronto bi awumi. Dikin Paul asem makane hawa.
Hallelujah.
Amen.
Wa mao wa kekrekle ni kane miyo nge. Koronto bi awumi yo. Ye nyuma ka enu ekuku neji nyumre ne
nyumre enu
enu sorry nyumre enu ke banyo hallelujah nyawa bu mamu nyutwe ekelo hiyo ye nyimi me ne isuo
ye nyimi me ne ngasuo mi ne asu wonyimi me ahimunyu watu yo ne
nyefisi
akenye mi me nyi wafisi
ne nyedasi pen
ne wadasi pen
Nichumi ne nyengechue ha nyomcheo.
Na nichumi ne wangechue ha nyomcheo.
Nyechune eyano saminya bechwabi.
Ne wachune yano bechwabi.
Eja kan nyenicheme nyelekan. Dengmene nyengeboe ha nyomcheo be yakapi.
Anyime dengmene wangebo ha nyomcheo be yakapi.
Amen.
Amen. Anyime te wamunyo echewa kan nyimime wafisine. Wachuma onu chumi onehi ejakan degmenu wa egboyo ebe yakapi ne kekan bible deken nyemimeo nyemimeji no metene nyemimeji nenemene ahe kristo yi nenemene ango kristo ka kponlo ka iwa helelo kemo hu ogun kristo ka kponlo ka iwa helelo le oleka nyemi papaji o ne bible hanu anu sika ni komene afowo keme ne wakchoe meke wa nyemime ni wakeme je weku ka kemi Jama weku o Bible tell ke weku pepen no hi egbumi edioke ebusua kontonchi se weku papa aji Kristo mi weku papa aji Kristo asafo bin nyene waboa wa henya no wa ngo Kristo kan wa ponlo ke wa iwa helelo no wa hiole yo woji Kristo folin ne ji weku papa ne ma ungede yo ne ne woji nyemi mo ne Bible nge munyu tuke nyemime wafisi ni wango hewam keka hepe mnu waka chuni nge mawiyo bene pene wama ima gbla akira ke ha kristo bene pene ke kristo jeko nga ya nunyamyo eba deke chula kwa kwa ayiko seko ba deke eliwo anyime nenye nga mitwe buye ke Bible ke nyemime nga kristo miyo nechoka nyemime na ngo kristo kaha kwa loka iwa helilo se chapi nene ako formu ke nikini kutoku kakin. Bible hanu wa nusisika yoke nyumu mawo singe sakakinu. Na mawo no kakin na masino kakin. Minie, eja kan nene he kristo ye. Nene le kristo kan leji e polo ke yu ahililo. Leji o nyemi. Nene nehe no maapie. Nene nyek mawo jama u kaya nene hini. Nihanu wa ye nene ji. Wanike kre kre. Nene wakenge no chai. Omane dikin Paul. Asem ne kande hawa.
Hallelujah.
Amen.
Matthew sani papa.
Wanikande mneji enyo. Matthew sani papa wa maungaji yone.
Yi neji nyumake eno. Ekuku neji nyumewe. Hallelujah.
Amen.
Eke macho maheno ke. Ninde. Inga nyede eke. Be abone nye pingo ha. Ye nye mime neo me. Atino nyafi pekula. Imi nye pingo ha. Amen.
Amen. Lokeji ka oke nyenge Kristo mi. Alo nene mene achuma onu chum ne ope papa ku ke hamel. opeke ha Kristo nehio wonge ne wosio mauke madromo sekeji ka oke opewe kwakwaku kafosio le le chuka moje nitumio no gachuyo oli ehano sekeka ole Kristo kambere Kristo ke ba boafole ne imika mo muna no wa wanayi wa helem ni wa che wa heke Kristo folio leo mohu blonya ne mauke ho ke ne ne mauke dromo ke ko dro onyemi e ke ko dro no ko ne etu ma onu chum no na ka num lo no ne nge ma onu chum chu ye no e kuo ehia wamko ne jama wami o ke ko ngode ne mauke ko dromo ta dole e ja ka e ke o ne ne ma pe e kwakwa ke ha chawino me allo ni nange ma onu chu yo e ne be sinye ne 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 pe yo e mango e hio Energy no champion wa mawo nge Timothy Omi o yi neji ewie kuku neji enuo nyanu abuma omunyutu
Timothy Omi neji enyone yi ewie kuku neji enuo pepe nyanu abuma omunyutu semule ohene kasin betuabe ke ongano nayo totwisin bosa ne papa afiemi he modi wawe kone opi mau somolo papa amen
amen lo ejio wonimi men nyi ga mitue buye ne ne hia wo jio wa mafisi kone wa bo mau emunyu o he mode wa hane jenke wa twepe na le kristo na ba ngo kristo ka akpolo ke ayi wa here lo kone wa kra wa ngo ka ke pem ne wa ke ja kristo ne wa kristo ne wa nyesio se mo hu wa ko pele kan o pesem kuminya mo muneno ba le kristo lo ja ogbenya debi hane wo twepe wa ngo ka ke pem ni wa ngo hisibam ne wa ka bla nyimi me ke ha kristo oke oke nuku nge owem mo nche o ya o kon ya asoli no che o ke kristo fun obi me yesoli o yo hu yesoli yo hu no yesoli enyake ne ne mini ne mini tututu yi kristu ono kon ngole no hele yi o nge chon kenge sebi ha alo monche o wem ne sa no je ma munyo sike ji o ne ani o nge pelo mi mene nye nye mitu e buye ne ne hiya wo ji o e wape kwa kwa ni wape no ne hi wape no ne sa ne no ne da bene pene o ma u jam ne juro noko ne le hun eke ehiba wo kristu mi se chape kan eku o opewe ke nene emahane noko man ye manaka kristo ngomi anyi me nene nga mtuebu ye hane anaka kristo nge wami ne kristo leji wakpon loke wayi wahere lo ne kristo enande mi wange nye ne lehu esen wange nye bene bene jembi nene mene aba le kristo ne aba nyenge kristo blo na cheme ke kristo folio won wacha anichumi na aba chuno yime nyane waya no no aka ne wa munyo nene chano nge matiu sane kwa kwa yo mane dikine kane yawo
haleluya
amen
matiu sane papa yinyuma ke ekuku neji nyume wiya ka enyo pepenya wa bu ma munyu twe ninde inganye deke no chua no ne maha ni chowi ne ome ati no kaki nyu na mi jone enu akene yekasilo jileo hejio ehia wo bile boy gbigbigbi amen
amen no na an wo de o twepe ji o ka mone o le ka kristo fono ji noku alo ma o munyu fie lo ji e ne e ma o munyu fie nga anu kwale mi ne o na ka hia hia mku ne o pe ka hale akene kristo ne se ne nye nga anu kwale mi ohia wo bo bo gbigbigbi lo ne ni wo de ke nyu ko hala nyu na mi jokopo kake ne nu mo onge jom ke asi ni 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 anyi mene nyi nga mitu ebuye ke kristo cheo ke kristo fono ne ona onye mi kristo fono ne ona ka enge hawo mkumi esa no wale ke onye mi opo ye sole mpo ne no mape ke chon ne na ka mo onge kristo alo kristo fono ji o ma uja lo ji mo ji o mape kwa kwa ke chon se mo hu wa ke jembio me kra pe ka ke onye mi pe o mo hu ma pe le ku yipati wam ke niko mene senam be ohie lolly ne blo no no nye ke ya na ka onye mi onye jama blo the same blo ne ne lolly no be no lolly ohu nuko bem apewe janyanu apene ne mape mahane majro nuko ka lehu ke maha kristo ni mene nye nga mitwe bu efe no nga no nga mitwe bu yo keji ka ukoi ha kristo ne ungele janga nkwali mi lolly ke o priority alone no ne hia mo ne sa no pepe ji o le papa pem ne ko pio papa mo hun papa ma ba oblo no wa ke wa nya gbe ni academy le hun wa ma wo nge hebrew bi o ma wo mi o hebrew hebrew chapter 6 verse 10 wa ma ne paul ne kan ya wo nge dangwe
hallelujah hebrew bi a wo mi o yi epa ekuku na ji nyuma epa penya wa bu ma mu nyitue eke Mawitwe gbogbo sande nine hallelujah mawitwe gbogbo sande nine nyechun ke sumine nyejepo halel ehebe no je eheno bebe no je gbigbile nyepe eneo hallelujah nyepe eneo kesun hallelujah nyepe eneo kasomo ni kronkron me ne nyengepe kemu amen
amen ekan mau eyitwe pepe sande lo hejo neno epe mau ngo ye neko nga no gbogbo epe lo le kan mau ma kojomo nga no gbogbo yo no epe yo no nga no papa pe mau ma jomo lo ni enyo no tene osun ne o mau ne osun ne a ya kojomi lo osun ne o na jom ko sun no o na jomi le o chake o block je block ne de ono ne o ba nye block papa no ne block papa ji Omango Kristo ka leje opon loko yi wa hele lo ne ko ngo Kristo ka leje opon loko yi wa hele lo e mahamo ne yi wa nam ne ke Kristo je po nga e anunya mi hu obe lambi pe se mo hu o mana hio ma che yi mi blo ke ji ka o nga mi to buye ne obe Kristo nga wa lam ka leje opon loko yi wa hele lo le nga mo munyu she ke ngo hai ka o cha ke o twi no ngo he ka ha Kristo no hi singa Kristo mi ne ke Kristo je po nga e anunya mi no ko pe lambi ne ke kristo ogun kristo hu o mana ne iwanam ne ke ji ka kristo je po nga ya nya mi o ngwa mbesi pwe ne oni chu mi go yam ko bam hu ma po hi akrabacha ma po bi ma hi akrabacha ne man na mo mopo mi me ne nya mi to buye ke ogun kristo le o bu mi to saminya no ba o hesi ne mu na ligbino o ko he ha kristo ne le ni che e ba hi o mi ne ke eba hion mi enma obie ke o wala o mi ne ke jikun e anunya mi o ko pe lambi ke obe kristo le ne ne made no de ke nyisi o de ke nu cho yesu inamosin
inamosin
ka mun le ligbino o mu nyo bai ngo ninaka
ninaka
ke jika ihemoye ne ifoni ne ka chemwo o mo ba hie chim
Eno
ejio.
Eno ejio.
Ifoni ndeka chewo.
Ifoni ndeka chemu.
Bahiye chim.
Bango mikepo uno.
Nima hisike hamu. Niko jepo ngoya nunyami. Makupilambi. Kwa kwa msoleno, le muna ligwino, Kristo ngobiange wala umiom. Na he mkeyemi, kwa Kristo ngobiange wala umiom. Niko jepo ngoya nunyami huo. Ongwa mbesipwe. Mabahamu kunije akikre, nejama akikreo. Di nene ko maya hio macha yemi mau ne pio he ne yeke buamu bem nonga watu ebu no da ochio manu wahi nge panon eno hejio kajika unge nuko ne onusisi lo nene wadeko ne yanya hio nonga la no bisi maya macha wo nge panon 0243 0243 314723 0243 314723 Achia mike usofo Timothy Abroso. Imi nike maamu nyomba nga jihayo ni. Ike ye dikin Daniel ke dikin Paul. Nwake maamu nyomba nga jihayo. Maamu ne jwanyi ne pienye hi. Eye ke buwanyi. Nenofene ni mapete hiyo. Epe jom. Eba jom ke hanyi. Eja ke hanyi bumitwe. Maamu ke hefya henu wa maya. Na mabu watuyo waba jom ke hanyi. Ba jom ke hanyenge Yesu Kristo maobi obiye. Mauna Johnny, a yakabuanya, nay in Nanya mobile, nay mapata, yopi job, nay mapi how me a bapi me potto, who snap back to burn no hands, he put him bomb a man in Namu. Chacha mauna joke a jim, and one job nippy jom kaho. In a mussy, come home of water. Mauna Johnny, a bog, I see, been in a man who I go. Mauna Johnny, amen.
Amen.